Donyor, 10-chi bob. Fors shohi Kurush hukmronligining 3-chi yilida Beltashazar deb atalgan Donyorga xudodan bir xabar kelgan edi. Kelajakda albatta sodir bo'ladigan kuchli to'qnashuvga oid bo'lgan bu xabarning ma'nosi Donyorga vahiy orqali ayon bo'ldi. Donyor shunday deb yozdi:
"O'sha paytda men 3 hafta azadorda yurdim. 3 hafta davomida hech qanday tansiq taom yemadim. Go'sh bilan sharobni og'zimga olmadim. Yuvinib taranmadim. 1-chi oyning 24-chi kunida Buyuk Dajla daryosining bo'yida turganimda men birovni ko'rdim. Uning egnida zig'ir tolasidan to'qilgan libos, belida sof tilladan yasalgan kamar bor edi. Uning tanasi qimmatbaho toshday yarqirab turar edi. Yuzi yashinday porlab, ko'zlari mash'aladay yonib turar edi. Oyoq-qo'llari yaltiroq misday tovlanib, ovozi butun bir olomon ovoziday yangrar edi. Vahiyni faqat men ko'rdim. Yonimdagilar vahiyni ko'rmagan bo'lsalar ham, vahimaga tushdilar. Ular tum taraqay bo'lib, har yoqqa yashirinib oldilar. Men bir o'zim qoldim. O'sha ajoyib vahiyni ko'rayotganimda quvvatsizlanib, aft angorim tanib bo'lmaydigan darajada o'zgarib ketganini sezdim. Madorim qolmagan edi. Men farishtaning ovozini eshitganimda hushimdan ketib, 100 tuban yerda cho'zilib qoldim. So'ng esa kimningdir bir qo'li menga tegib, meni kaft va tizzalarimga turg'izib qo'ydi. O'sha farishta menga:
"Ey Donyor, sen Xudoning suyukli bandasisan,"
dedi.
"Qani, tur. Senga aytadigan gaplarimga quloq sol. Chunki men sening oldingga yuborilganman."
U shu gaplarni menga aytayotganda, men qaltirab o'rnimdan turdim.
"Donyor, qo'rqma,"
dedi u menga.
"Sen hayot lazzatlaridan voz kechib, xabar xususida mulohaza yuritishni boshlagan kuningdayoq iltijolaring ijobat bo'lgan edi. Iltijolaringga binoan men oldinga keldim. Ammo Fors shohligini himoya qiluvchi farishta 21 kun davomida menga qarshilik ko'rsatdi. Men u bilan jang qilib, hayallab qolganim uchun bosh farishtalardan biri bo'lgan Mikoyil menga yordamga keldi. Men senga kelajakda xalqing boshiga tushadigan narsalarni tushuntirish uchun keldim. Bu vahiy o'sha kunlarga oiddir."
U shu so'zlarni gapirayotganda men lommim deya olmay, boshimni egib turar edim. So'ng odam qiyofasidagi boshqa birovi lablarimga qo'l tekkizdi. Men og'zimni juftlab, oldimda turganga dedim: "Hazratim, bu vahiy yurak bag'rimni ezib yubordi. Madorim quridi. Menday bir qul qanday qilib Hazratim bilan gaplasha oladi? Holdan toyganman. Bazor nafas olyapman." U yana bir bor menga qo'lini tekkizib, menga kuch ato etdi. Men birinchi ko'rgan boshqa birovi shunday dedi:
"Ey Xudoning suyukli bandasi, qo'rqma. Tinchlan. Dadil bo'l."
U menga gapirayotganda dadillanib dedim: "Hazratim, siz menga dalda berdingiz. Endi gapiravering."
"Sening oldingga nima uchun kelganimni bilasanmi o'zi?"
deb so'radi u.
"Men senga Haqiqat kitobida yozilgan narsalarni aytib bermoqchiman. Bundan so'ng men qaytib, Fors shohligini himoya qiluvchi farishtaga qarshi urushga chiqaman. Keyin Yunon shohligini himoya qiluvchi farishta bilan jang qilaman. Bu to'qnashuvda Isroilni himoya qiluvchi Mikoyil farishtadan boshqa yordamchim yo'q.